ιστορικής μνήμης, συνέντευξη με τον αγωνιστή της ΙΟΚΑ, Υπουργό Οικονομικών, Χριστόδουλο Χριστοδούλου, που διετέλεσε πολιτικός κρατούμενος με τον αριθμό DP2198, Γιάννης Πανός. Η συνέντευξη λαμβάνεται στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Υπουργού, 10 και 4 το πρωί. Αγαπητέ μου Χριστόδουλε, πότε μηνύθηκες στον αγώνα της ΕΟΚΑ?
Ορκίστηκα και εντάχθηκα και τυπικά στην οργάνωση το Δεκέμβριο του 1955. Προηγούμενα ήμουν ενήμερος και μοιημένος από το συναγωνιστή και συμμαθητή μου Βάσο Χριστοφόρου, τον αδελφό του Αδάμου και του Γιάννη Χριστοφόρου, που είχαν φασματοπολείο στην Αμόχωστο και είχαν τον κεντρικό σύνδεσμο της επαρχίας Αμόχωστου. Ο Βάσος Χριστοφόρου ανήκε στις ομάδες της πόλης Αμόχωστου και μαζί του είχα μια συνεργασία προτού ακόμη ενταχθώ επίσημα με την ορκομοσία μου το Δεκέμβριο του 1955 σε ηλικία 16,5 χρόνων.
Πότε γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στις 13 Απριλίου το 1939 στο Αυγόρου. Μου μίλησε για ένταξη και με ο Αδάμος ο Πίτσιλος, ομοχώριος μου τότε, και με όρκησε ο αείμνηστος ήρωας Ανδρέας Κάριος, που έπεσε στη μάχη του Οχυρώνα στο Λιοπέτρι το 1958.
2 Σεπτεμβρίου.
2 Σεπτεμβρίου.
Είχες ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια του Κάριου, δηλαδή τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Ορθόδοξο?
Είχα στενούς δεσμούς με την οικογένεια των Καρίων και λόγω γυτνίασης των σπιτιών που κατοικούσαμε, αλλά και λόγω μιας φιλικής σχέσης που συνέδεε τις οικογένειές μας. Αν και λόγω του μικρού της ηλικίας μου δεν είχα προλάβει ακόμη να αναπτύξω στενούς δεσμούς φιλίας, εν τούτης υπήρχε μια αμοιβαία διάχυτη εκτίμηση από μένα προς τους Κάριους, αλλά και από τους Κάριους και στην οικογένειά μου και στον ίδιο τον εαυτό μου.
Χριστόδουλε, θα ήθελα σε παρακαλώ να μου χαρακτηρίσεις πρώτα τον Ανδρέα και μετά τον Γιώργο.
Με τον Ανδρέα τον Κάριο και με τον Γιώργο συνεργάστηκα όσο λίγοι. Όχι μόνο στη διενέργεια αποστολών στη διάρκεια του αγώνα, αλλά και πάνω σε προσωπική βάση στις ελεύθερες μας ώρες, όπου η συνεργασία μας υπερακόντιζε τα στενά πλαίσια της συνεργασίας αγωνιστών. Γι' αυτό τους γνώρισα όχι μόνο σαν αγωνιστές, αλλά και σαν ανθρώπους. Αυτό βέβαια ισχύει και για τον Ορθόδοξο τον Κάριο, καθώς και για τους άλλους Καρίους, τον Αντώνη, που και αυτός πρόσφερε πολλά και επιζή, και τον Πέτρο τον Κάριο. Όμως ιδιαίτερα για αυτούς τους δυο, οι οποίοι έχουν με το θάνατό τους περάσει στο πανθεό της Αθανασίας. Ο λόγος πρέπει να στραφεί, εξού και η ερώτησή σας, και απαντώ. Ο Γιώργος Κάριος ήταν χολός στο ένα πόδι συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να λυγίσει το γόνατο του ενός ποδιού του. ήταν ένας ενθουσιώδης, ασυμβίβαστος, γενναίος, πραγματικός Έλληνας, ο οποίος πυρπόλιζε κυριολεκτικά με τις θέσεις που έπαιρνε στα διάφορα καθημερινά θέματα που αφορούσαν το εθνικό μας ζήτημα, τις ψυχές των νέων μας. Ήταν ο φυσικός ηγέτης της νεολαίας, ήταν ο άνθρωπος που ενθουσίαζε, ήταν ο άνθρωπος που δημιουργούσε τους νέους αγωνιστές που εκολάπτονταν, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των εθνικών σωματείων που συστεγάζονταν στο σημερινό Θόη Αυγόρ. Ο Γιώργος Οκάριος, πνευματικό παιδί του Ανδρέα στην πραγματικότητα, αν και χολός στο ένα πόδι, είχε μια προσφορά που διαρωτάτε κανείς αν μπορούσαν να την έχουν πολλοί που δεν είχαν οποιοδήποτε φυσικό ελάττωμα.
Σε ποιον πόδι ήταν ανάπηρος?
Δεν θυμάμαι ακριβώς, προσπαθώ τώρα να φέρω στη μνήμη μου το περπάτημά του. Νομίζω ήταν το αριστερό.
Ήταν μαζί μου στα κλαδιτήρια, αλλά ούτε εγώ θυμάμαι σε ποιο πόδι είχε την αναπηρία.
Προσπαθώ τώρα να ανακαλέσω στη μνήμη το περπάτημά του όπως έσερνε το ένα του πόδι. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το αριστερό.
Λοιπόν,
ο Γιώργος Οκάριος, ενταγμένος κι αυτός και μοιημένος πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Ανδρέα Κάριο, είχε μια χοδαρή προσφορά. Δεν έλειψε ποτέ από οτιδήποτε μέχρι τη μέρα που καταζητήθηκε. Είχε την ενεργό συμμετοχή του και στις μεταφορές καταζητουμένων και στις μεταφορές οπλισμού, τις αποκρύψεις οπλισμού, τις μεταφορές φυλαδίων. Ακόμη δε τον θυμάμαι στη μια από τις δυο απόπειρες που κάναμε για την ανατίναξη του αστυνομικού του υποανέγερση αστυνομικού σταθμού της Άχνας το 1956 προς το τέλος, αν θυμάμαι καλά, ή αρχές του 97. Αρχές του 57 ο Γιώργος ήταν εκείνος που μας μετέφερε με το τράκτορ και μετέσχε και ο ίδιος στην επιχείρηση που κάναμε σε συνεργασία με τα παιδιά της Καλοψίδας. Ο Γιώργος Κάριος είχε έναν καημό που τον πήρε μέχρι τη μέρα που καταζητήθηκε. Δεν τον πηγαίναμε μαζί μας στις ενέδρες που οργανώναμε στον κύριο δρόμο, τον παλαιό δρόμο, αμοχός του Λευκοσίας, ιδιαίτερα εκεί, αλλά και σ' άλλες. Γιατί, όπως είναι γνωστό, μετά από κάθε ενέδρα φεύγαμε τρέχοντας και ο Γιώργος, λόγω του χολού του ποδιού, δεν μπορούσε να τρέξει. Ο μεγάλος του καημός. Πολλές φορές τον είδα να κλαίει, γιατί δεν δεχόταν ότι δεν μπορούσε, έστω και με τον τρόπο που περπατούσε, να μας παρακολουθήσει. Η αλήθεια όμως ήταν ότι υπήρχε αντικειμενική δύσκολη. Ήταν ένας άνθρωπος που μέσα από τα σπλάχνα του, μέσα από την ψυχή και την καρδιά του, έβγαιναν πυρ και λάβα. Πυρπολούσε και φλόγιζε τις καρδιές. Ήταν ανεπανάληψος. Τον θυμάμαι, πάντα θα τον θυμάμαι. δεν είναι από τους ανθρώπους που μπορεί κανείς να τους ξεχάσει και δεν είναι από τους ανθρώπους που γεννιούνται εύκολα ξανά. Εξού και θα θυμάσαι και εσύ, αγαπητέ Γιάννη, πώς αντέδρασε τη μέρα. Πληροφορήθηκε στα κρατητήρια το θάνατο του αδερφού του. Αν θυμάμαι, ήταν στα κρατητήρια ακόμα. Και μία ήταν πια η έρνοια του. Πώς θα αποδράσει, αν και χολώσει το ένα πόδι, για να εκδικηθεί το θάνατο του αδερφού του. Με τον Γιώργο μας συνδέουν άπειρες αναρρύθμιτες κοινές ενέργειες και μια δράση που θα ήθελα πολύ χρόνο, ανακαλώντας τη μνήμη μου ότι μου έχει μείνει ζωντανό, να την περιγράψω. Στο παρόν στάδιο θα αρκεστώ μόνο να μείνω σε αυτό το αίσθημα του θαυμασμού που με συνείχε πάντα για τον άνθρωπο, τον αγωνιστή, τον Έλληνα Γιώργο Κάριο, τον ανεπανάληπτο, που σφράγισε τα ιδεώδη, τις αρχές της πεποιθήσεις του και με την απόδρασή του από τα κρατητήρια και με το θάνατό του, αρνούμενος να παραδοθεί. Θέλεις τίποτα? Α, ναι, εντάξει, εντάξει. Ειδικά για τους Καρίους, απλώς, μήπως στη ρήμη του λόγου ξεχάσουμε και τι μπορεί κανείς να πει χωρίς τον κίνδυνο να ξεχάσει για τους Καρίους. Όσα και να πούμε θα είναι λίγα, όχι μόνο για τα δύο αδέρφια που πέθαναν, αλλά για όλη την οικογένεια. Ήταν τόση και τέτοια η προσφορά αυτής της οικογένειας που ό,τι και να πει κανείς θα αφήσει πολλά και σημαντικά πίσω. Γι' αυτό από την αρχή του κάνω ξεκάθαρο ότι με αυτή την εξομολόγηση που σου κάνω, αγαπητέ Γιάννη, δεν φιλοδοξώ να εξαντλήσω. Πολύ περισσότερο δεν φιλοδοξώ να δώσω αντιπροσωπευτικά έστω το στίγμα της προσφοράς της οικογένειας των Καριών. Είναι άπειρη, είναι απερίγραφη στον αγώνα του 55-59.
Προχωρούμε στον Ανδρέα.
Ο Ανδρέας Κάριος ήταν για μένα, που τον έζησα από κοντά όσο λίγη, ιδιαίτερα μετά την απόδραση του από τα κρατητήρια, πρέπει να ήταν Γενάρης ή Μάρτης του 98. Το 58, ναι. Θα το επιβεβαιώσω. Η Γενάρης, η Μάρτης του 58. Του 58. Με τον Ανδρέα συνεργάστηκα, αφού αυτός με όρκησε, από το Δεκέμβρη του 55 και τυπικά ως αγωνιστής της ΙΟΚΑ, αφού προηγούμενα συνεργάστηκα μέσα στα πλαίσια της δράσης των Εθνικών Σωματείων του Αυγόρου με θεατρικές και άλλες εθνικού περιεχομένου παραστάσεις, με ομιλίες τις οποίες έκανα κατά παραγγελία και με καθοδήγηση του Ανδρέα, ο οποίος με βοήθησε και τότε, ακόμη πρωτούμπος στον αγώνα, στη διαμόρφωση σε μεγάλο βαθμό και του χαρακτήρα αλλά και των πεποιθήσεών μου. Γιατί ήταν και για μένα μεγάλος δάσκαλος ο Κάριος. Αλλά πολύ περισσότερο συνεργάστηκα και δέθηκα μαζί του και στη διάρκεια της κράτησής του στα κρατητήρια, όταν συνελήφθη το 56, θα βρούμε και πάλι την ημερομηνία, και λίγο ακόμη προτού συλληφθεί, όντας καταζητούμενος ανεπίσημα, τη διάρκεια του τέλους του 55 και αρχές του 56. Πιο πολύ όμως μαζί του δέθηκα μέσα από την αλληλογραφία που κάναμε, όντας αυτός τα τραγητήρια και εγώ υπεύθυνος του Αυγόρου, της ΕΟΚΑ Αυγόρου από τον Απρίλιο του 57. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να βρω τις επιστολές που μου στέλε ή αν θα βρεθούν οι επιστολές που του στέλα, ίσως στο Μουσείο του Ιστορικού, του Μουσείου του Αγώνα να τις έχει. Με επηρέασε πάρα πολύ στην όλη συμπεριφορά μου απέναντι στη ζωή, απέναντι στην πατρίδα. Κυριαρχικά θα έλεγα, επηρέασε το χαρακτήρα μου ο Ανδρέας Καρίος, ο οποίος ήταν. Απόφοιτος του Δημοτικού Σχολείου. Όμως, εγώ αν και απόφοιτος γυμνασίου από το 57 τουλάχιστον που αποφύτησα, αισθανόμουν ένας ασήμαντος μαθητάκος απέναντί του σε όλα. Ο Κάριος ήταν φιλόλογος καθώς αφορά τα ελληνικά. Κατήχε άπτεστα την ελληνική γλώσσα σε βαθμό που κανείς φιλόλογος δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. Τα γραπτά του υπάρχουν και μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αυτό που αναφέρω. Και την ελληνική και την δημοτική και την καθαρέβουσα. Και την έγραφε τη γλώσσα λάθαστα και την μιλούσε λάθαστα. Είχε πολύ καλές γνώσεις των λατινικών, τόσες όσες διερωτάται κανείς αν σπούδασε λατινικά. Είχε φοβερές γνώσεις ψυχολογίας, θεολογίας, λογιστικής, αγγλικών, σε βαθμό που διερωτάται κανείς αν σπούδασε όλα αυτά που σας είχα αναφέρει σε πανεπιστήμιο. Ακόμη κατήχε βασικά αξιώματα της λογικής και κατήχε όσο λίγοι τους αρχαίους φιλόσοφους και σοφιστές. Θυμάμαι τις ατέλειωτες ώρες που συζητούσαμε μαζί από τη μέρα που απέδρασε το 57 μέχρι το 58 τον Μάρτιο, μέχρι και τη σύλληψή μου τον Ιούλιο του 58. Θυμάμαι τις νύχτες και τις μέρες, τις ατέλειωτες ώρες που περνούσαμε μαζί, αυτός όντας υποτομιάρχης της περιοχής και εγώ υπεύθυνος, η ΣΥΟΚΑ Αυγόρου. 19 χρόνων τότε εγώ, 31-32 εκείνος τότε. Να μου αναπτύσσει τις απόψεις του για όλα τα θέματα της ζωής, ακόμη και της μεταφυσικής, της φιλοσοφίας και της μεταφυσικής. Και έμαθα πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Και όταν λέω με επηρέασε καθοριστικά ο Κάριος, μου έδωσε πρώτα απ' όλα να αντιληφθώ ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες, αρκεί να επιστρατεύει με τη θέληση, το πρόγραμμα και τη σκληρή δουλειά όλες αυτές τις δυνατότητες, οι οποίες ενυπάρχουν έμφυτες και πρέπει να τις ανακαλύψει, να τις επιστρατεύσει και να τις αξιοποιήσει. Κάτι από όλα αυτά επιχείρησα στη συνέχεια. Και για να έχω γίνει κάτι στη ζωή μου, σε μεγάλο βαθμό το οφείλω σε αυτόν που μου ενέπνευσε αυτή την πεποίθηση στις δυνατότητές μου. Τον Κάριο είναι πολλές και αλυσμόνητες, τον Ανδρέα Κάριο, οι στιγμές που περάσαμε μαζί. τέτοιας δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Ήταν ακόμη και παλικάρι ο Καριός, αν και στο δέμα μικρός, βραχής όμως, ήταν πολύ δυνατός, είχε φοβερή φυσική δύναμη.
Πόσο ύψος είχε αυτό το δέμα?
Ήταν γύρω στο 1,64 περίπου.
Περίπου όπως ο Γιώργος?
Όχι, πιο χαμηλός, πιο κοντός. Ήταν ο πιο βραχής όμως της οικογένειας των Καριών, μαζί με τον Πέτρη. 1,64-1,65 ήταν το ύψος του Ανδρέα. Εγώ που είμαι 1,67 ήμουν πιο ψηλός από τον Ανδρέα. Όμως, εδώ, για να καταλάβεις, αυτός ο άνθρωπος δεν αφήσε τίποτε που να μην το είχε μάθει. Ήξερε ακόμη και να παλεύει. Ήξερε την τέχνη της πάλης. Και θυμάμαι το 56, όταν κάναμε, με συγχωρείτε, το 55, όταν κάναμε, όχι, είναι το 56, όταν κάναμε την εκδρομή μας στον Απόστολο Ανδρέα, ή Νοέμβριος του 55 ήτανε, όχι, ήταν μια εκδρομή που οργανώσαμε το καλοκαίρι του 56 στον Απόστολο Ανδρέα, η νεολαία του Αυγόρου, ουσιαστικά δηλαδή όσοι ήμασταν οργανωμένοι και άλλοι που εκκολάπτονταν για να οργανωθούν. Και όταν επιστρέφαμε, αφού διανυχτερεύσαμε το βράδυ, πήγαμε για κολύμπη στην Κόμα του Γιαλού. Εκεί σε εκείνη την ανεπανάληψη αμμουδιά της Κόμας του Γιαλού, μαζί με τον δάσκαλο τον Άδωνη, τον Λοϊζίδη, που ήταν δάσκαλος στο χωριό μας και μας συνόδευε και αυτός, τον είχαμε οργανώσει στην Μπέκα μετά τον Άδωνη.
Ήταν Λοϊζίδης ή Ισανδρίδης?
Λοϊζίδης. Ήταν, είναι πολλά αδέρφια δάσκαλοι, ένας από αυτούς ήταν και επιθεωρητής.
Ναι.
Ήταν ο Άδωνης, η Μαρούλα, ήταν και συμμαθήτριά μου και αυτή η αγωνίστρια. Και ακόμη δύο αδέρφια, μια δασκαλά που είναι παπατρεμένη με τον Παπαφώτη, τον Φώτη, τον μικρό τον Φώτη, που ήταν στις συντεχνίες. Και μετά ήταν στη Λαϊκή, στην Αγγλία, στην τραπέζα. Ήταν στη ΣΕΚ. Λοιπόν, στην παραλία της Κόμας του Γιαλού, εκεί, συμπεριφερόμενος ο Ανδρέας, όπως πάντα, ως ο καπετάνιος μας, μέσα από τα αφηγήματά του για το 21, που κατήχε την ιστορία, όσο λέγει, ήταν και ιστορικός, μας μίλησε για την πάλη των αρχαίων Ελλήνων. Και εκεί θυμάμαι, είχαμε δύο σωματώδεις αγωνιστές, πραγματικά θεριά, λιοντάρια. Και αποτόλμησε να παλέψει μαζί τους.
Ποιοι ήταν?
Ο Παρασκευάς ο Φώκος, ο μετέπειτα καταζητούμενος,
ναι,
και ο επαδελφή γαμπρός μου, μετέπειτα γαμπρός μου, επαδελφή, ο Δημήτρης Τσούκας, ο οποίος είναι τώρα στην Αυστραλία με την παιδί. Πραγματικά λιοντάρια. Πάλεψε με τον ένα, μικρός όμως αυτός, και έδειξε εκεί την τέχνη, την πραγματική τέχνη της πάλης. Και δεν μπόρεσε ο πανίσχυρος αυτός, ο Δημήτρης μου ήταν ο πρώτος, να τον καταβάλει. Ούτε και αυτός όμως απετόλμησε να καταβάλει τον Δημήτρη για ευνόητους λόγους. Σοπαλία. Μετά πάλεψε με το δεύτερο και συνέβη και με αυτό μετά από μισή ώρα πάλι και πάλι να τους φέρουμε σε ισοπαλία, αλλά χωρίς ποτέ να πέσει σε καμιά περίπτωση στη διάρκεια της πάλης.
Αυτό το στοιχείο είναι άγνωστο.
Ναι, βέβαια. Κατήχε την πάλη. Το θυμάμαι τώρα. Φέρνω στη μνήμη μου την πάλη που έγινε στην Άμμο. Και εμείς γύρω-γύρω. Υπάρχουν φωτογραφίες από την εκδρομή, θα σου δώσω, Γιάννη, εκεί. Πάλεψαν μαζί, πάλεψε και με τους δυο χωριστά. Και θυμάμαι τις λαβές που χρησιμοποιούσε. Θυμούμαι τον τρόπο που απέφευγε τις λαβές. Πραγματικά επαγγελματίας, αν μπορούσε κανείς να μιλήσει για επαγγελματία, Παλαιστίνη. Yeah. Ακόμη και αυτή η ψυχή. Γι' αυτό είναι που δεν μπορώ παρά να το θαυμάζω. Δεν ήταν κάτι που να του λείπει αυτό το ανθρώπινο. Ήταν ανεπανάληπτος. Ένα άλλο στοιχείο που θυμάμαι από τον Κάριο ήταν όταν έφερε από τα Βόρου, που ήταν η έδρα του ως υποτομέαρχης, για να επισκεφθεί άλλα χωριά υποτομέα του. Ήταν η αρχαιρή του Καλοψίδα, Μακράσικα, Άχνα, Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμίδια, Φρέλναρος, Λιοπέτσι.
Θυμάσαι λοιπόν τόσο έντονα την πάλι στην
Ακροιαλία του Σκόρου του Ιερού. Θυμάμαι ακόμη όταν κατεζητήσει, όταν απέδρασε και έφευγε από το χωριό, από τον υποτομέα, που σου είπα ποια είναι τα χωριά που δουλεύε, ναι. Και αλληλογραφούσαμε. Οι συμβουλές που μου έδινε, ακόμη και στις επιστολές του, και για τη γλώσσα που χρησιμοποιούσα, και με έμαθε αυτός πρώτος να ξεχωρίζω τη δημοτική από την καθαρέωση. Ακόμη πώς κατέληγε. Θυμάμαι το ψευδόνυμο μου ήταν Ζήρας και Βλάχος. Τότε νομίζω ήμουνα στο Βλάχος όταν ήταν ο Ανδρέας και μου έγραφε αγαπητέ Βλάχο, ή αγαπητέ Χριστό αδελφέ. Αγαπητέ Χριστό αδελφέ. Και κατέληγε πάντα ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών.
Ήταν θρησκευόμενος βαθιά.
Βαθύτατα. Ήταν πραγματικός θεολόγος ο... και στη θεωρία και στην πράξη. Κανείς δεν μπορούσε να παραπλεκεί μαζί του σε θέματα θρησκείας. Ήταν άνθρωπος που αποτέλεσε και την αιχμή του δόρατος στο χωριό και στην περιοχή και για τους χιλιαστές. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να αντιμετωπίσει. Πέρα από το γεγονός ότι ο Κάριος ήταν ο άνθρωπος που κράτησε την παράταξη στο χωριό, αλλά και στην γύρω περιοχή. Ήταν από τους ιδρυτές, συνιδρυτές και στυλοβάτες και της ΠΕΚ, ιδιαίτερα της ΠΕΚ, αλλά και της ΣΕΚ ιδρυτής. Ναι. Και από τα ιδρυτικά στελέχη της ΠΕΟΝ, που προετοίμασε το κίνημα, ναι. Και από τους ανθρώπους που είχε άμεση βαθιά φιλία και συνεργασία με τον αρχιβίσκοπο, με τον αμαναήμνηστο αρχιβίσκοπο Μακάριο του Βρίτσου. Ήταν το εκτόπισμα του ήταν όχι μόνο τοπικό ή επαρχιακό, ήταν πανκύπριο το εκτόπισμα του Κάριου. Ήταν γνωστός ο Κάριος στα συνέδρια της ΠΕΚ, τα πανκύπρια. Μου έλεγε πάντα ότι ο Αζίνας δεν τολμούσε να μιλήσει αν δεν έψαχνε και να ξέρει ότι είναι ο Κάριος παρόν για να τον στηρίξει μετά. Όμως και πάλι, για να επανέλθω στα λίγο κάτω σκόρπια, αν πάρα συνθέσεις λίγο για τον Κάριο. Ο Κάριος μερικές από τις ανεπανάληπτες στιγμές που θυμάμαι, ένα βράδυ που πρέπει να ήταν Ιούνιος του 58, φεύγαμε από ένα από τα σπίτια που τον φιλοξενούσε και που εγώ ήμουν διαρκώς μαζί του. Διαρκώς ήμουν μαζί του τότε. Δεν δούλευα γιατί δεν μου επέτρεπε ο αγώνας, όπως ήμουν τότε, τις ευθύνες να δουλέψω. Αν και από φίλος γυμνασίου από το 57. Από το σπίτι του Ανδρέα Νικολάου, του αδερφού του επαδελφή γαμπρού μου, ενός άλλου επαδελφή γαμπρού μου, όπου είχαμε και κρυσφύγετο, μετά φτιάξαμε κρυσφύγετο. Αναχωρούσαμε κατά τις 9 το βράδυ για να πάμε σε μια από τις αγρικίες που μέναμε για να αποφεύγουμε ενδεχόμενους κατοίκους με περιορισμούς από τους Άγγλους. Φεύγαμε κατά τις 9-10 το βράδυ και επιστρέφαμε το πρωί με το χάραμα ακόμη προτού αρχίσουν να δουλεύουν στα χωράφια και μας πάρουν ειδήσει και μέναμε μαζί. Όταν λέω μέναμε μαζί, ουσιαστικά καλοκαίρι δεν μέναμε σε σπίτια αγρικίες, απλώς κρατούσαμε από μια κουβέρτα ή ένα σεντόνι, κάναμε προσκέφαλο χώμα ή από καλάμες και ξαπλώναμε όπου μας βόλευε έξω από το χωριό, μέσα σε αθέριστα σπαρτά ή μέσα σε κολοκάσι για να μην φαινόμαστε ή μέσα σε δέντρα. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ λοιπόν που ενώ τα συζητούσαμε και προβληματιζόμασταν για τον αγώνα, τις δυσκολίες και τις προβλέψεις μας για το τέλος του, του είπα μια στιγμή «Μάστρε, πιστεύω ότι στο τέλος ένας από τους δυο μας δεν θα ζήσει για να χαρεί την ελευθερία». Και το προαίσθημα είναι ότι αυτός θα είμαι εγώ. Μου λέει το προαίσθημα.